Y como te decía, nos desplazamos hasta el concello de Arbo, porque este mismo viernes ya empieza su tradicional festa da lamprea seca. Y sobre ella vamos a hablar con su alcalde, con Horacio Gil, que ya nos escoita. ¿Qué tal? Boa tarde, alcalde. ¿Cómo está?
Muy buenas tardes. Un placer estar aquí, compartiendo este minutos con la audiencia de Cadena COPE.
Contenos, alcalde, como marchan os preparativos desta festa da lamprea seca, porque comeza en nada, nuns poucos días.
Efectivamente, estamos pues ultimando todos os preparativos, organizando a montaxe de toda a infraestructura necesaria para acoller aos visitantes en esta fin de semana, para homenaxear un ano máis a lamprea seca, esa forma tradicional de preparar a lamprea en Arbo, algo que nos identifica y que una forma de preparación que nace da tradición dos veciños y veciñas de Arbo, dos nosos pescadores, dos nosos cociñeiros e cociñeiras.
E que distinga a lamprea... No, e olle preguntar ao alcalde que distingue para a persoa que ainda non o saiba en que se distinga a lamprea seca ou a lamprea que se fai no seu propio sangue, que todos temos probablemente na cabeza esta lamprea seca, porque ten unha elaboración particular e, como ben dicía, pois é froito do traballo, das ideas dos veciños no seu día.
Pois, efectivamente, a lamprea seca é unha forma de conservar a lamprea, nace esa tradición en Arbo pois dados os excedentes de captura durante a temporada de pesca, sobre todo pois en anos atrás, especialmente a mediados do século pasado, na posguerra pois tuvo unha importancia tremenda porque esas capturas, esa forma de conservar o exceso de capturas pois permitiu aliviar os problemas xerados pola na posguerra, non? Con lo cual eso era pois un sustento moi moi importante, e porque ademais en aqueles anos as capturas eran moi altas, sobre todo porque prácticamente as capturas de la prea tiñan lugar en este tramo do río Miño, o seu paso por Arbo especialmente, de aí ven que pois bueno, pois tradicionalmente as pesqueiras están ubicadas en Arbo, que é a forma tradicional e ancestral de capturar a lamprea. Bueno, pois eses excedentes da lamprea que non se consumen temporada, guisada arbense, é dicir, a lamprea del río a la cazuela, a mesa do restaurante, pois ese exceso de capturas o que facía se escala, se abre, se sala e se afuma. Por lo tanto, eso permite unha conservación para todo o ano. E de aí ven pues, a tradición da lamprea seca en Arbo. Ahora rendimos esta homenaxe no mes de agosto, a festa da lamprea seca, porque a verdade era que era moi conocida y en Arbo, pero era a gran desconocida. Hoxe en día pois é un atractivo máis e cada vez máis xente pois acude ao longo de todo o ano aos nosos restaurantes e os que teñen pois un amigo, un familiar aquí en Arbo, pois os seus invitados, non? Por eles mesmos pois a degustar a lamprea seca, e que está pois para aqueles que a lamprea tradicional en temporada guisada pois non lles gusta, pois non teño conocimiento de a nadie que non lle gustando a lamprea tradicional pois guisada en temporada, pois que non lle guste ninguna das formas de preparación da lamprea seca.
E máis alado puramente gastronómico, estou teño diante miña o programa de actividades, a programación das festas, hai, por exemplo, unha andaina popular, hai tamén, por suposto, música, e chamame a atención as visitas guiadas ao Centro de Interpretación do Viño e a Lamprea de Arbo.
Pois sí, porque, bueno, en esas visitas pois é unha maneira máis de coñecer o noso concello, de coñecer os nosos atractivos, tanto patrimoniales como paisajísticos, como no he ido de no gastronomía durante estos 3 días, pues tantos veñan arbo, pues aparte de este atractivo programa de actividades deportivas, culturales y festivas, pues podrá degustar os viños. Tendremos una gran representación das bodegas do noso concello que ofrecerán os seus viños aquí na Carballeira de Turbela, tamén outros produtos, aparte da Lamprea, pois produtos daqui da nosa zona.
Pois Horacio Gil, alcalde de Arbo, graciñas por matender e que vaya todo moi ben.
Pois gracias a Cadena Cope, a Radio Popular, pois por permitirnos chegar a toda a súa audiencia e que nos coñezan un poquinho máis e dar a coñecer pois todo este programa de actividades que visto para esta próxima fin de semana, 9, 10, 11 de agosto, aquí na Carballeira de Turbela.